Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі хабарымызда Исраилдің патшалары туралы сөз болады. Исраилдіктер біреуді тағайындаған кезде пайғамбардың, діни қызметкердің немесе патшаның басына май құйып, осы арқылы олардың ерекшелігін көрсететін. Олардың ең бірінші патшасы Саул болды. Осы хабардан Исраилдің патшалары жайында біраз мағлұмат аласыз. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Исраилдіктердің алғашқы үш патшаларын атай аласыз ба? Олар Саул, Дәуіт, Сүлеймен. Ең басында Исраилдіктер өздерінің патшасы Саулға бола қатты қуанды. Ол мықты, батыл, жас, сымбатты жігіт еді. Исраилдіктердің арасында ең бойы биік сол болатын. Сыртынан қарағанда Саул тамаша патша болып көрінетін. Бірақ Құдай адамдардың сырт келбетіне қарамайды. Адам сырт пішініне қараса, Құдай жүрекке қарайды. Саул патша билік айтуын жақсы бастағанымен, кейін өркөкірек, қызғаншақ және өзімшіл болып кетті. Саул Құдайды аузымен ғана құрметтеді, бірақ оның жүрегі Құдайдан алыс болды. Саул Құдай сөзін құрметтемеді, оған мойынсұнбады. Ол Құдайдың қалауын орындаудың орнына өзінің қалағанын істеді. Саулдың патшалыққа тағайындалғаннан кейін бірнеше жыл өткен соң не болғанын келі жазбадан оқып көрейік. Сонда жаратқан ие Самуилге сөзін арнап, Саулды патша етіп тағайындағанымнан қайтамын. Себебі ол менен теріс айналып, бұйрықтарымды орындамады деді. Ал Самуил қатты ренжіп, түні бойы жаратқан иеге жалбарына сыйынып шықты. Ертеңіне ол ерте тұрып, Саул мен кездесу үшін жолға шыққанда, Саул Кармил қаласына барып, сонда өзінің құрметіне ескерткіш орнатып, ар қарай Ғылғылға кетті дегенді естіді. Самуил Саулға жолыққанда ол амандасып, сізді жаратқан ие жарылқай берсін, оның бұйрығын орындап шықтым деді. Бірақ Самуилдың жауабы мынау болды. Жаратқан иеге шын ұнайтын құрбандық пен басқа сый тарту ма? Әлде оған мойынсұнып, тілін алу ма? Мойынсұну, оған артық, си тарту атаулыдан. Еркіне бағыну, қошқар майынан ұнамды оған. Құдайға бағынбау ауыр күнә, сиқыршылық секілді, қасарсу сұмдық іс, жалған тәңірге табыну іспетті. Патшалықтардың бірінші жазбасы, 15-ші тарау 10-нан 13-ке дейінгі және 22-23-ші аяттар. Осылай Самуил Саулға патшалықтың одан алынып, басқаға берілетінін білдірді. Ал патшалықтардың бірінші жазбасы 16-шы тарау 1-ден 13-ке дейінгі аяттарда былай айтылған. Жаратқан ие Самуилге, сен Саул үшін қашанғы қайғыра бермексің. Мен оның Исраил патшасы болуынан бас тарттым. Бір құтыны хош исті майға толтырып алып, Бетлехемдік есейге бар. Оның ұлдарының ішінен біреуін патша етуге таңдап алдым, деп бұйырды. Қалай барсам екен? Саул естісе, мені өлтіреді ғой деп сұрады Самуил. Жаратқан иенің жауабы мынау болды. Табыныңнан бір қашарды алып барып, Тәңір иеге арнап құрбандық шалуға келдің дерсің. Құрбандық асқа есейді шақыр, не істеуің керек екенін саған білдіремін. Өзім айтқан адамға май жағу рәсімін жасайсың. Самуил жаратқан иенің бұйрығын орындап, Бетлехемге барды. Қатты абыржыған қала ақсақалдары оның алдынан шығып, тыныштық па деп амандасты. Ол, тыныштық, мен жаратқан иеге арнап, құрбандық шалу үшін келдім. Сендер Тәңірге бағышталып, тазарып, менімен бірге құрбандық асына жүріңдер деп жауап берді. Самуил, Есей мен оның ұлдарын да тазару рәсімінен өткізіп, құрбандыққа шақырды. Бұлар келгенде, Самуилдың көзі Есейдің тұңғышы Илиапқа түсіп, сірә жаратқан ие тағайындайтын патша осы шығар деп ойлады. Бірақ Тәңір оған былай деді. Сен оның бет жүзіне, бойшаңдығына қарамай-ақ қой, оны мақұл көрмеймін. Мен пенденің көзімен қарамаймын ғой. Пенде адамның тек бет әлпетіне қараса, жаратқан ие жан дүниесіне қарайды. Сонда Есей екінші баласы Әбінадапты шақырып, Самуилдың алдына алып келді. Бірақ Самуил мұны да жаратқан ие таңдаған жоқ деді. Есей шамманы алға шығарғанда, Самуил жаратқан ие мұны да таңдап алған жоқ деп қайталады. Осылай Есей өзінің жеті ұлын да Самуилдың алдынан өткізді. Бірақ ол жаратқан ие бұлардың еш қайсын таңдаған жоқ дей берді. Ақырында Есейден барлық ұлдарың осылар ма деп сұрады. Тағы да кенже ұлым бар, ол қой бағып жүр, кісі жіберіп оны алдырт, сол кемейінше құрбандық асына отырмаймыз деп тапсырды Самуил. Есей кісі жіберіп ұлын алдыртты. Ол қара торы, көздері жайнап тұрған келбетті жігіт екен. Тәңір Самуилге, тұр, бұл сол, оған май жағу рәсімін жаса деп бұйырды. Самуил алып келген құтысын қолға алып, Дәуітке ағаларының көзінше май жағу рәсімін орындады. Сол күннен бастап жаратқан иенің рухы Дәуітке қонды. Мұнан кейін Самуил Рамаққа қайтып кетті. Сонымен Құдайдың Саулдан кейін Исраилдің патшасы етіп Дәуітті тағайындағанын көріп отырсыз. Бірақ сіз Дәуіттің дәл сол күні патша болып тағайындамағанын түсінуіңіз керек. Дәуіт әлі өте жас және Құдайдың оны Исраилге патшалық етуге белгілеген уақыты келмеген еді. Исраил тағына отыру үшін Дәуіт кем дегенде 10 жыл күту керек болды. Сондықтан Дәуіт әкесінің қойларын бағу үшін Бетлехем егістігіндегі далаға оралды. Дәуіт жақсы әрі адал бақташы болған. Құдайға сенім артқандықтан ол ештеңеден қорықпайтын. Бір күні Дәуіт әкесінің қойларын бағып жүрген кезде арыстан келіп бір қойға тап береді. Бұл туралы оны қуып жетіп, соғып, малды аранынан тартып алатынмын. Егер өзіме бас салса, оның сабалақ жүнінен шап беріп ұстап алып ұрып өлтіремін дейді. Дәуіт патшалықтар туралы бірінші жазба 17-ші тарау 35-ші аятта. Дәуіт керемет бақташы ғана емес, сонымен қатар арфа тартып ән айтатын, Құдайдың рухы берген шабытпен көптеген жырлар шығарып, оларды Забур кітабына жазды. Дәуіт Құдай мен оның сөзін өте қатты сүйген. Бүгінгі хабарымызды Дәуіт жазған Забурдағы бірінші аятпен аяқтағым келеді. Дәуіттің жаратқан иенің рухының шабытымен жасыл жайлауда қойлардың арасында арфаны тартып, Құдайға алғыс пен мадақ айтып отырғанын көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Енді Забур жыры 8-ші тараудан үзіндіні тыңдаңыз. Уа, жаратқан Тәңір, иеміз біздің, бүкіл дүниеде есімің сенің бәрінен де даңқты. Неткен айбынды, көктен биік мерейіңді өсірдің, сенің қолыңнан шыққан аспаныңа, өзің орнатқан ай мен жұлдыздарға назар аударған әрбір уақытымда мынадай сұрақтар туады ойымда. Өзің ескеретіндей адам сонша кім? Сен қамқорлайтындай адам баласы кім? Оны көктегілерден сәл төмен қойдың. Даңқ пен құрметті оған тәждей сыладың. Уа жаратқан Тәңір, иеміз біздің, бүкіл дүниеде есімің сенің бәрінен де даңқты. Неткен айбынды. Ал 118-ші тарау 105 және 11-ші аяттарда былай жазылған. Сенің сөздерің қадамдарымды жарқыратады. Өмір жолыма шырақтай нұрын шашады. Күнә жасамау үшін саған қарсы жүрегіме сақтадым айтқандарыңды. Келесі Забур жырының 18-ші тарауында кемелді Тәңірдің тағылымдары жан дүниені олар жаңартады. Енің ережелері шынайы, олар наданды да дана қылады. Әрі әділ Тәңірдің бұйрықтары олар жүрекке қуаныш құяды. Тәңір өсиеттері сондай нұрлы, көзді ашады да жарқыратады. Алтыннан, саф алтыннан да олар құнды, тіл үйірген таза балдан да тәтті. Бұлардан пендең ескерту алады, бәрін ұстанғанды зор сый тосады. 8, 9, 11, 12 аяттар. Жиырма екінші Забур жырында Дәуіт былай жырлайды. Жаратқан ие менің бағушым, мен еш нәрседен тарықпаймын. Ол мені жасыл жайлауға жаяды, тұнық суға жетелеп апарады. Тәңірім жаныма күш тартады. Есімі қасиетті болғандықтан мен сенімімді артамын да оған. Ол мені тура жолмен жетелейді. Қап қараңғы шатқалда жүрсем де, мен қорықпаймын ешбір қауіп-қатерден. Себебі, өзің менің қасымдасың. Жігер береді таяғың мен сойылың. Сен маған дастархан жаясың көз алдында дұшпандарымның. Мені құрметпен қарсы алып, тостағанды толтырып құясың. Жақсылық пен мейірімділік үлесім болады өмірлік. Жаратқан иенің үйінде мен қала беремін мәңгілік. Аумин. Забур 22-ші жыр. Ардақты ағайын, келесі аптада Дәуіт туралы әңгімені жалғастырамыз. Дәуіттің Голиат деген алыппен шайқасқан кезде Құдайдың оны қалай қолдағанын көресіз. Құдайдың Самуилге айтқан мына сөздері жайлы ойланыңыз. Мен пенденің көзімен қарамаймын ғой. Пенде адамның тек бет әлпетіне қараса, жаратқан ие жан дүниесіне қарайды. Патшалықтар туралы бірінші жазба, 16-шы тарау, 7-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.